Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostram, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Ora pro nobis sancta Dei Genetrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Deus cuius unigenitus, per vitam mortem et resurrectionem suam, nobis salutis eterne, premia comparavit, concede quesumus. Ut hic mysteria sacratissimo, beate Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promitunt assequamur, periundem Christum Dominum nostrum.